Dneska začínáme úplně nový cyklus, dlouhodobý, na téma, co to vůbec znamená žít v nové smlouvě, co to je žít nový život v Kristu, což bude takové hodně velké, široké téma. A na začátek, nejlepší začátek, jinými slovy, jak to vypadalo, dokud jsme byli bez Boha. Že to nám hodně pomůže pochopit lecos o tom, že nový život je opravdu obrovským darem, a zároveň by to mělo být i motivací k tomu nějak zapomenout na to se vracet zpátky. Věřím, že během toho dnešního vyučování nám to bude více jasné. První verš je s Koloským z první kapitoly, 13. a 14. verš. Tam se píše o Bohu, on nás vysvobodil z moci tmy a přenese do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. Ta první důležitá pravda o lidech bez Boha, nebo vůbec o lidech jako takových je, že každý člověk někomu patří. A že problémem člověka není to, jestli je hodný nebo špatný, ale zásadní otázku je, komu patří. A tady v tom verši vidíme, že člověk patří temnotě, je doslova v moci temnoty, a aby se tam moc dostal, je potřeba někoho, kdo se pro ně přijde a kdo ho tam odsud vytáhne, vysvobodí a odvede někam úplně jinam. Takže to první důležitou pravdu, o které budeme mluvit, je, že člověk bez Boha přesto někomu patří. V té době, ve které tohle je psáno, je normální otroctví, ta už běžná věc, že otrok je majetkem pána, ať už tím, že se musel prodat do otroctví kvůli dluhům, nebo že ho někdo někde ulovil doslova, a potom nabídnul na trhu, takže potom se dal koupit. Rozhodně patřil potom svému pánu, buď do doby, dokud nezemřel, nebo pokud ho neprodal a samozřejmě v tom nejideálnějším případě, dokud ho nepropustil. Byl prostě majetkem, ať se mu to líbilo, nebo ne. My bychom rádi možná měli nějakou třetí kategorii. Jsou lidé věřící, jsou lidé zlí a jsou lidé hodní nevěřící. Boží slovo nezná tyto kategorie. Že to rozdělení opravdu podle pána. Buď patřím Bohu, nebo mu nepatřím. A je úplně jedno. Pokud Bohu nepatřím, si patřím mezi slušňáky a nebo mezi zlobivce. Že důležité je, kdo je pánem. A to potom určuje další věci. Apoštol Jan říká, víme, že my jsme z Boha, ale celý svět je pod mocí toho zlého. Znovu pouze dvě možnosti. Sám Ježíš mluví o ďáblu jako o pánu tohoto světa, jako o vládci. A Pavel ještě na jiném místě říká, Bůh tohoto světa oslepil nevěřící mysl, nebo mysl nevěřících, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Jakoby to biblické pojetí je lidé, dokud nepatří Bohu, patří ďáblu, jsou v temnotě a je potřeba někoho, kdo je tam odsud, vytáhne. A krásně to vidět na příkladu Egypta. Izraelci tam nějakým způsobem žili. Jako my, večer šli spát, ráno se probudili, šli do práce, lépe řečeno potom do otroctví, měli rodiny, měli možná i hezké chvilky, jedli, pili. Ale problém byl, že když nějakých bylo na egyptský vkus příliš mnoho, tak Egypťané zotročili, když to nepomohlo, trošku přitvrdili, když to nepomohlo, tak bylo nařízení pro židovské porodní báby, aby veškeré kluky, novorozence, zabili. Když faraon viděl, že to nefunguje, tak nakonec vydal nařízení Egypťanům. Každého syna, který se Izraelcům narodí, hoďte do Nilu. Měli možnost se Izraelci bránit? Vůbec ne. Co o nich faraon rozhodnul, to prostě platilo. Samozřejmě nikomu se nelíbí, když vám někdo po porodu vezme dítě a hodí ho krokodýlům. Ale nemůžete nic dělat, protože vaším pánem, majitelem je někdo jiný. A už nemůžete rozhodovat o svém životě. A doslova o životě Izraelců rozhodoval faraon. To, co on řekl, to platilo. A oni neměli nejmenší možnost se tomu zepřít. Takže oni byli pouze svědky, jak přicházejí o svoje kluky. Co mohli dělat? Vůbec nic. Jenom volat Hospodinu, když už toho bylo moc. Pak přichází Hospodin, vytáhne z moci Egypta a tím pádem se mění majitel. To, co řekne faraon, už může být Izraelcům celkem ukradené, protože od momentu vysvobození je jejich pánem Hospodin. Pak to ještě stvrdí smlouvou. Je to přesně to, co jsme četli. On nás vysvobodil z moci tmy a přenese do království svého milovaného syna. Tenhle první bod nás možná zbuzuje pocit, že jsme oběti. Že vlastně neznáme Boha proto, že někdo si nás vzal. Jakoby, že nevěřící člověk je obětí ďábla, který ho nechce pustit, který ho nějakým způsobem má ve své moci a tak jenom čekáme, až nás někdo vysvobodí. V téhle chvíli to vypadá ještě docela dobře. Přichází ale další moment, který pro nás už není zas až tak úžasný. Jestli si můžete otevřít Římanům 6. kapitolu, budeme číst několik veršů. Nejdřív 6. a 7. Tam je psáno, víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Pak 16. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu a to vede ke smrti, nebo posloucháte Boha a to vede ke spravedlnosti. A potom 23. verš. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Tady bychom řekli, že je to velice podobné. První verš byl o temnotě, potom v důsledku dalších textů o tom, jsme patřili ďáblu. Tady už jdeme o kousek dál, že jsme byli otroky hříchu. Možná bychom znova řekli, tak jsme oběť, protože jsme byli zase v něčím vlastnictví. A znova je tady ten moment vysvobození z moci hříchu. Pavel ale pokračuje v jiné epištole, je to v Efeským, druhé kapitole od začátku, od prvního verše. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušně vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak, jako ostatní. V tomhle druhém bodě už nejsme oběti, ale už jsme viníky. Tady už to není o tom, já nepatřím Bohu, protože někdo mě nechce pustit. Já bych hrozně chtěl, on mě nechce pustit. Tady už je to o tom, já nepatřím Bohu proto, že mám problém. Na začátku je tady jasně psáno, byli jste mrtvi pro své viny a hříchy. Tady už to není o tom, že někdo mi pokazil život. Já za to nemůžu. A tady už je to o tom, že já sám jsem si pokazil život. A já už jsem viníkem pro nějž přirozeným důsledkem je smrt. Jak se píše na konci, že my sami jsme opravdu žili sklonům tohoto světa a tak jsme nutně propadli Božímu soudu jako ostatní. A to, co bylo i na konci Římanům, mzdou hříchu je smrt. Pán Bůh nás netrestá za něco, co jsme neudělali. Proto věříme tomu, že když náhodou zemře opravdu miminko, tak tam není za co ho soudit. My jsme pod Božím soudem proto, že my sami řešíme. Samozřejmě to dané tím, že jsme daleko od Boha, že patříme ďáblu, patříme temnotě, jsme otroky hříchu. Ale v tomto momentě už končí veškeré výmluvy. Tady už musím říct, já jsem od Boha daleko proto, že já řeším. A to je ten druhý bod toho našeho stavu bez Boha. My jsme nejenom, že byli majetkem někoho jiného, ale my jsme sami žili ve stavu, který nutně působil odsouzení. A je to furt taková trošku facka někdy na to naše myšlení. Kdybychom si řekli, teď tolik hodných lidí je kolem nás, když ten můj táta, máma, manžel, když ty moje děti nejsou proti Bohu, když respektují to, že třeba chodím do sboru, že se modlím, čtu se Bibli. A máme pocit, i tady existuje třetí kategorie. Ale v těchto dvou bodech je to jasné. S Bohem sympatizovat je prýma, ale je to úplně na houby. Protože dokud je majitelem, ďábel, a dokud jsme otroky hříchu, tak můžeme být sebe větší sympatizanti církve, můžeme klidně církve sponzorovat. Můžeme pouštět své příbuzné do sboru, ale je to úplně jedno. protože tam to není o tom, jak se kdo chová, ale komu patří. A to otroství hříchu se projeví tím, že my sami hřešíme. A tím pádem my sami očekáváme soud. Krásně to o tom mluví Pavel znovu v epištole Římanům. Kdybychom měli pokušení právě vytvářet různé kategorie lidí, tak apoštol Pavel nás dost výrazně uzemní ve 3. kapitole. Abychom se nemysleli, že k Bohu se dostaneme za to, jak jsme hrozně prýma. Apoštol Pavel jasně vede k tomu, sami se nepomůžeme. Je potřeba někoho, kdo nás zachrání. A mluví o tom v té 3. kapitole od 9. verše. Co tedy? Máme my, Židé, nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, Židé i pohané, jsou pod mocí hříchu. Jak je psáno, nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je jejich hrdlo. Svým jazykem mluví jen lest. Hadí jed skrývají vertech. Jejich ústa jsou samá kledba a hořkost. Jejich nohy spěchají prolévat krev. Zhouba a bída je na jejich cestách. Nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Víme, že co zákon říká, říkám těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Vždyť ze skutku zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdíl, všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Tady končí veškerá iluze. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Když někdy lidé říkají, tak snad mě Pán Bůh přijme, tak říkám, kež by si měl pravdu, kež by stačilo to být prýma člověkem. Ale ta pravidla jsou jiná, naštěstí mnohem jednodušší. Stačí pouze změnit majitele. Ale do té doby je všecko úplně jedno, protože všichni jsou na tom úplně stejně a i Židé, kteří měli zákon, jsou na tom úplně stejně. Že sami nemají možnost se k Bohu dostat. Aby toho nebylo málo, tak Pavel ještě pokračuje. Protože Pavlovi jde o jednu zásadní věc. Abychom se zbavili veškeré nějaké iluze o tom, že my jsme si něco zasloužili. Že my sami o sobě jsme na Boha mohli udělat dojem. A Pavel nás v těch textech vede neustále k jednou momentu. Je to milost. Bohu nemá nikdo možnost to nabídnout. Protože pokud je o nás, tak jsme byli špatné vlastnictví. Sloužili jsme špatným pánům. A v důsledku toho jsme dělali věci, které přivádí soud. A Pavel v tom ještě pokračuje. Znovu se vrátíme do Koloským, tentokrát do 2. kapitoly. Jenom připomenu, jsme četli nejdřív to, i vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. A tady v Koloským 2. kapitole ve 13. verši říká, když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. A ještě jeden text z Římanům z 5. kapitoly 6. verše. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tady Pavel ukazuje tu naši naprostou bezmocnost. Mrtvý člověk se nepomůže. No, ten už nemůže dělat vůbec nic. Ten už jenom má svoje místo. Ani se nehne. To je vyjádření úplné bezmocnosti. Díky našim vinám, hříchům, což je náš problém, jsme se dostali do stavu úplné bezvýchodnosti. Mrtvý člověk nemá žádnou naději. Ve smyslu, on už se nepomůže. Je pouze odkázán na někoho, kdo by byl ochoten ho zkřísit. Mrtví pouze čekají. I to, že vlastně Kristus za nás umírá v době, kdy jsme hříšní a kdy jsme bezmocní. Tady ještě Pavel vystupňuje tu naší zoufalost. Jakoby jsme ve stavu, kdy si nemůžeme pomoct. Nemůžeme udělat vůbec nic. Mrtvý člověk pouze čeká. A ještě poslední dorážečka. Většina z nás jsou pohané původem. Jestli tady je někdo žid, tak nevím, proč už dávno nebyli v Izraeli. Efeským 2. kapitola 11. a 12. verš. To je ještě pro nás, pro pohany, aby to nebylo málo, tak nám Pavel dá ještě poslední kapku. Aby jsme opravdu pochopili, že nemáme Bohu co nabídnout. A že jakoby jsme bez práva na cokoliv. Takže Efeským 2. kapitola od 11. verše. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Zatímco Izraelci mají zaslíbení, zatímco Pán Bůh s nimi ještě bude jednat, o tom je několik kapitol u Římanů, je čeká jasná budoucnost, ale být pohanem, tak to je úplně konečná. Tam prostě už není o co se opřít. Tam prostě, kde je pohán, tak už fakt ten to může rovno zabalit. Prostě žádná skulinka. Jako pohané jsme neměli s Bohem nic společného. Nemohli jsme se skoro o nic opřít. A v té historii Izraele většinou pohané sloužili spíš jakoby cíl pro boží soudy nebo jako prostředek k souzení Izraelců. Ale Pán Bůh s nimi zcela upřímně příliš nepočítal. I když tam byla konkrétní proroctví, i když Pán Bůh nebránil přicházet pohanům do Izraele, přesto pohané jsou jakási zvláštní sorta lidí, se kterými se skoro nepočítá. A to jsme my. Takže kdybych to celé shrnul, vrátit se zpátky do života bez Boha je ta největší hloupost, kterou můžeme udělat. Že vrátit se zpátky znamená vrátit se k původnímu majiteli. To je stejná hloupost, jako když Izraelci se chtěli vrátit do Egypta. Což znamená zpátky se vrátit kam? Do temnoty, znovu patřit ďáblu, znovu otročit hříchu, znovu nemít nic společného s Bohem, znovu žít bez naděje, znovu se dobrovolně stát mrtvým člověkem, znovu být bez jakýkoliv zaslíbení, prostě stát se znovu člověkem bez jakékoliv naděje, který čeká pouze na co? Pouze na soud. A ten jeho život je před obrazem soudu. Už teď je mrtvý, už teď je daleko od Boha. A božím soudu se to pouze potvrdí. To asi nemá moc logiku vracet se zpátky do života bez Boha. Kdo by to chtěl udělat? Jenom blázen. Kdo by chtěl dobrovolně vyměnit život za smrt? Kdo by chtěl dobrovolně být odříznut od zdroje a znovu se stát dobrovolně odsouzencem v celé smrti? Jenom blázen. Přesto je to možné. Může nás to pozbudit i v modlitbách za naše blízká, kteří Bohu ještě nepatří. Nenechat se ukonejšit tím, že nějakým způsobem nám nebrání třeba věřit. Že možná i s Bohem nějak sympatizují. Dokud nebudeme mít tu jistotu, oni patří novému majiteli, oni patří Bohu, to bychom se neměli dát pokoj v modlitbách, protože dokud nepřijde k převodu na nového majitele, tak je to dost velká beznaděj. A můžeme se chlácholit tím, teď on je prýma člověk. Teď protože to jsou moje děti a já patřím do sboru a platím tam desátky, tak snad se Pán Bůh smiluje. Můžeme vymýšlet spoustu hloupostí. Mělo by nás to pozbudit k tomu, opravdu se modlit za ty naše blízké, protože je to černobílá. Buď patříš Bohu, nebo patříš někomu jinému. A to, k čemu to celé vede pro nás, zároveň je jedna nádherná zpráva. Ačkoliv jsme si to vůbec nezasloužili, patříme Bohu. Je to nepochopitelná věc. A na tom bude stát i to celé další vyučování. My se budeme bavit o novém životě jako o daru, pro který jsme nemohli vůbec nic udělat, pouze ho přijmout. Na tom bude postavené vyučování i o tom, jaký je rozdíl mezi zákonem a milostí. Tam asi možná lépe pochopíme, co to vlastně je milost. Takže nejenom, že bychom se neměli chtít vracet zpátky, a to není o tom říct Bohu, dneska končím. To je o tom vědomě třeba nežít pro Boha, kdy nás to různě tak jakoby láká. To dneska nebudu načínat, to je jedno samostatné téma. Že bychom se měli uvědomit, jakmile koketuji se životem bez Boha, pokud nepěstuji vztah s Bohem, tak se tím hodně koleduji o to, že se může jednou nestát, že už překročím určitou hranici A už skutečně budu bez Boha, pokud příliš pošilhávám po tom starém životě. Ať už vědomně, nebo možná nevědomně. Ale hlavně to druhé je, někdo mě obdaroval. Nebyl jsem toho hoden. Přesto si pro mě někdo přišel. A někomu jsem stál za to, že o mě bojoval. Že za mě položil svůj život. A že i když věděl, kdo jsem, a v té době, kdy si pro mě přišel, i na jednom místě je psáno, že jsem byli božími nepřáteli, tak by nás to mělo vést naopak v té vděčnosti. Teď jenom díky Bohu, Bohu patřím, já jsem mu nemohl nabídnout vůbec nic. Mám naprosto prázdné ruce. Co může mrtvola nabídnout někomu venku? Nic. Jenom příležitost ke zkříšení, to je všechno. Ale mrtvola nemá co nabídnout. Ta si tam pouze leží. A může doufat, že možná někdo, až půjde okolo, jí probudí. To nás zároveň může vést krásně k tomu, přestat dělat hlouposti v nějakém skutkaření a přestat dělat na Boha dojem. A začít si víc užívat, že to je dar. Prostě já proto nemůžu nic udělat, já v tom můžu pouze zůstat. To je to, k čemu Pavel celou dobu vede v těch epištolách. On jakoby záměrně ukazuje, jak jsme na tom byli bez Boha, aby jsme ještě víc pochopili, že to, že s ním dneska můžeme žít, že je zázrak. Že to je obrovská milost a neskutečné boží obdarování. Tím bych rád skončil a to je text z 12. kapitoly, kterou možná máte ještě otevřenou. Je to s Efeským z té 2. kapitoly, ale od začátku. Od 1. do 10. verše. Také vás zkřísil, když jste byli mrtvi pro svá provinění a pro své hříchy. V nich jste kdysi žili podle věku tohoto světa, podle vládce mocnosti vzduchu, ducha, který nyní působí v synech neposlušnosti. Mezi nimi jsme kdysi i my všichni žili v žádostech svého těla. Dělali jsme to, co se líbilo tělu a mysli. A tak jsme byli svou přirozeností děti hněvu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou nás miloval, i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem. Milostí jste zachráněni a spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši, aby ukázal v budoucích dobách oplývající bohatství své milosti v dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Pamatuju, jak kdysi tady někdo říkal, že jedno adoptované dítě se chlubilo spolužákům, vás se rodiče nevybrali. Jste se jim narodil, ale mě se vybrali. O tom je možná celé to dnešní téma. Dítě v děcáku nemůže moc udělat proto, aby se někomu zalíbilo. Pokud se jen vybere, tak jenom proto, že on se rozhodl. Otrok na tržišti nemůže mnoho udělat proto, aby si ho koupil dobrý pán. Pokud se dobrý pán koupí, je to jeho volba. Pokud je mrtvý člověk vzkříšen, je to pouze boží rozhodnutí. Tak kež by nás tohle vedlo nejenom k tomu nelaškovat se starým životem a nežít v iluzích o těch, kteří Bohu ještě nepatří, ale hlavně, kež by nás to vedlo k obrovské vděčnosti, protože skutečně nebýt Boha, tak tu nejsme, protože my jsme opravdu neměli Bohu vůbec co nabídnout. To, že tady dneska jsme, je pouze o tom, že Bůh šel, viděl a vysvobodil. A u každého z nás, řekl to jasné, tak žij, probuď se. Seš volný, seš u mě, už seš doma, seš moje dítě. Ode dneška budeme žít spolu. Starý pán už na tebe nemá právo. Ode dneška jsi svobodné boží dítě. A máš svobodu být s tím, kdo tě opravdu miluje. Takže pojď do nového života. Amen.